Creamos personalidades. Os trazos distintivos que traballamos neste apartado son os que confiren a personalidade de cada individuo. Fíxate no cadro e imagina como é a persoa que representa. No cadro aparece unha muller nova que mira cara a ti. Ten o prelo longo. Cun fino velo sobre a cabeza. Un leve xesto nos seus beizos fai pensar que está a sorrir. Está sentada e ten os brazos cruzados sobre o seu colo. No caderno de xeito individual, redacta unha descripción que inclúa diferenzas físicas e psicolóxicas. Posteriormente, deberedes ler os textos por quendas para reflexionar en pequeno grupo sobre as distintas percepcións dunha mesma realidade.